Бувай, місце обівом. Груєвський. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани добровече. Во ова емисија објавуваме. Груевски им се додворува на партиите на албанците. Партиските пари магични. Едно пишува во изештаите, а сосема друго е на терен. Одвикнување од зависностите. Шанса за нов почеток. Слушајте ме. Предходно краток преглед на вестите. Министерството за труд и социјална политика одлучи председателот на Сојузот на синдикати на Македонија Живко Митревски и натаму да остане на функција. Решението со кое тој беше разрешен е поништено. Во соопштението од кабинетот на министерот се вели дека решението е поништено затоа што е донесено врз основа на фалсификувани документи. Предходно во Сојузот на синдикати беше одржан протест од четирите исклучени гранкови синдикати кои тврдат дека според нив разрешениот председател Митревски сака да ги сели од просториите на Сојузот. Шефовите на американските разузнавачки служби на денешното сослушување во Сенатот велат дека само високи членови на руската влада би можеле да одобрат таков вид на хакерски напади за кои Вашингтон верува дека беа насочени кон мешање во американскиот изборен процес. Разузнавачките агенции во Соединетите Американски држави сметаат дека Русија стои зад хакерските напади врз Демократската партија за време на председателските избори, со цел да му помогнат на Доналд Трамп да победи. Руската влада и Трамп ги отфрлиат ваквите тврдења, посочувајќи дека се абсурдни. При престрелката која следуваше по експлозија на автомобил бомба во турскиот град Измир, загина еден полицаец и еден вработен во судската зграда пред која што експлодира бомбата. При експлозијата се ранети 7 луѓе. Српскиот премиер Александар Вучич денеска изјави дека Србија ќе побара од Франција да ја го испорача Рамуш Харадинај и додаде дека се надева оти во овој случај правото ќе биде над политиката. Според Вучич, српското обвинителство има бројни докази, многу обвиненија и би било многу необично доколку Франција не постапи согласно правото.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Затишје пред бура. Сите молчат, сите преговараат. В понеделник истекува уставниот рок до кој председателот треба да го даде мандатот за формирање влада. Партиите молчат за тоа дали преговараат и со кого. А председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски ја смени предизборната националистичка реторика, па сега му се обраќа на албанскиот електорат, истакнувајќи колку позитивни работи направил за него во досегашниот негов 10-годишен мандат. Повеќе детали од Фросина Димаска.
Сите страни официјално молчат за преговорите за формирање влада. Последниот уставен рок до кој председателот Ѓорѓи Иванов треба да го даде мандатот истекува во понеделник, а од неговиот кабинет нема никакви информации дали ќе го чека тој последен термин. Од СДСМ одговараат исто, дека засега имаат само редовни контакти со повеќе партии. Од ДУИ, кои со 10 пратеници се сметаат за клучни за формирање на мнозинство, тврдат дека се уште не преговараат со никого, а од ВМРО ДПМН остануваат на изјавата дека откога ќе го добијат мандатот, ќе започнат преговори ќе вложат максимални напори за да формираат влада. Председателот на партијата Никола Груевски пак во продолжението на интервјуто за Република голем дел зборува токму за нивниот однос кон албанците. Тој нагласува дека во време на ВМРО ДПМН се донесе законот за употреба на јазиците, а ги споменува и законот за амнестија, законот за употреба на знамињата, неговите лични ангажмани во Шипковица, во Мала и во Голема Речица, ланските поплави. Според Никола Дујовски, професор на Универзитетот Свети Климент Охридски, Груевски се надевал на многу поинаков изборен резултат, а исходот го приморал сега да смени реториката.
Ова што сега се прави е ништо повеќе од колку едно класично додворување до некој австрасен партнер, затоа што ниту Дуј повеќе не е тоа што ВМРО е во македонскиот блок. Истата судбина е на двете партии.
Вели Дујовски, логично не се очекува партијата што е на власт 10 години да ги истакнува своите позитивни проекти за меѓуетничките односи во предизборна кампања. Вели Исмет Рамаданиот Евроатланскиот совет. Сите овие работи требаше да ги кажува тогаш и ке значеше дека искрено работи за нивно подобрување, додава Рамадани.
Сега дека ги спомнува овие работи, веќе е многу очигледно дека тоа го прави за да може да ги мами албанските партии да формира власт, односно да остане на власт и понад. На крајот на краиштата одни пред македонските гласачи, условно кажано, сега веќе кажува сосема нешто друго. От еден, да речеме, националист, поминува во човек кој има разбирање кон барањата на албанците.
Вели Рамадани, во предизборната кампања ВМРО-ДПМН ја градеше својата позиција на повеќе за гласање против сценаријата, кои, како што тврдеа, и се кројат на оваа држава за двојазичност на целата територија. Партијата на ПГАЕ кој го СД само дека тоа ке го дозволила, не го споменуваше ова што сега го зборува Груевски, за нивниот ангажман за подобрување на правата на албанците. Во интервјуто, покрај што истакнува позитивната улога на ВМРО-ДПМН за албанците, тој и критикува СД само дека во 90-те години ги тепала во Густивар и во Тетово, а потоа, како што вели, ги искористувала само за да дојдат на власт.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Тоа што се гледа на терен не се одвестува со тоа што го пишуваат партиите во своите финансиски извештаи. Недостасуваат повеќе детали за тоа за да може да се каже со сигурност дали и колку партиите биле транспарентни. Поранешните антикорупционери се сомневаат во веродостојноста на извештаите, а подсетуваат и дека партиите, за разлика од граѓаните кои го кршат законот, остануваат неказнети. Анализата ја подготви Пелагија Стојанчова.
Скапи реклами по медиумите, броен рекламен материјал, митинзи на кои луѓето со автобуси се носе од други градови, па закупување на простор, пејачи и актери кои се носат за анимација на членството. Сето тоа треба да се плати. Изборните кампањи изгледа скапо, но како тоа се представува во финансиските извештаи на партиите? Познавачите на ова област се сомневаат во веродостојноста на партиските извештаи. Финансиските извештаи за тоа како партиите трошеле пари за време на изборните кампањи не ја покажуваат реалната слика, вели поранешниот член на Државната антикорупцијска комисија Ариф Муса.
Трошоците се двојни или тројно поголеми од тоа што реално политичките партии ја прикажуваат како трошоци или како приходи заедно.
Државниот завод за ревизија треба да ги посочува недостатоците во финансиските извештаи и да им даде налог на другите институции да проверат како се трошени парите. Но има една аномалија во однос на тоа колку заводот настојува нивните извештаи да бидат разгледувани професионално од другите институции, посебно од обвинителството и од управата за јавни приходи. Вели Муса.
Злоупотребата на функцијата, на гласувањето, на посебни на државните органи, значи треба да има разрешни, а нема, посебно обвинителството и управата за јавни приходи на високите функционери не им покренува постапка. Значи, не го терат до крај извештај.
Тој додава дека неказнивоста на функционерите кои го прекаршуваат законот ги поттикнува и другите луѓе кои се на пониски функции да го следат нивниот пример. Ана Јаневска Делева од Транспарентност Македонија вели дека за разлика од 2011 кога започнала да ги следат финансиските извештаи на партиите, сега има напредок.
И овој пат транспарентноста, иако се објавуваат, не е на високо ниво, односно не се почитуваат законите. За предходните два извештаи кои што веќе ги имаат поднесено партиите, не се доволно детални за да можеме ние како набљудувачи на целиот овој процес да кажеме со сигурност дали и колку биле транспарентни партиите.
Од самите извештаи не може да се види на што се потрошени парите и колку трошоците се реално представени, вели Јаневска Делева.
Како владеачка партија, бидејќи ја имаат власта, меѓу другото и кои имаат цел тој механизам да ги користат и општините, може да користат и други добра кои што ги нуди самата држава, односно средства од буџет. Тука нели е прашањето дека може да има и правни лица, односно фирми, кои што понатака и ќе добијат против услуга од оние кои што ќе дојдат на власт.
Вели Јаневска Делева.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Програмата на Центарот за згрижување и лекување на наркозависници Нарконон во Македонија до сега успешно ја поминале 116 луѓе. Програмата не предвидува взимање на медикаменти, односно лекувањето со помошна терапија на природна база. Повеќе за приказните на оние кои ја победиле зависноста од наркотици од Марија Томановска.
Кога дојдов тука, бев лице кое беше заглавено во светот на другата, очајот и темнината. Лице кое очајно сака да излезе од тој ужасен свет. Ја имав изгубено волјата за живот. Не знаев како е да се биде среќен, нити пак што е тоа среќа. Ова е дел од приказната на Маријан Цветановски, млад човек кој за среќа успеал да ја победи другата со помош на стручниот тим во Центарот за рехабилитација Нарконон Балкан. Успешната приказна на Цветановски ја поминале уште 116 други студенти, како што ги нарекуваат зависниците во овој центар за нивно згрижување и лекување. Центарот е сместен во село Конопиште во Кавадарци и има капацитет да прими 15 луѓе. Она што оваа институција ја разликува од другите слични е тоа што програмата не предвидува земање на медикаменти, односно лекувањето е со помошна терапија на природна база, објаснува Радомир Јокич, супервизор на Нарконон програмата.
Постојат одредени чекори кои што вклучуваат најпрво прочистување на телото преку сауна, потоа се прават одредени комуникациски вежби кои што го носат лицето повеќе во реалноста и вистинскиот свет за да може да исперцепира што точно се случува околу него сега во моментот.
Потребни се 4 до 5 месеци за да се заврши програмата за одвикнување од зависностите, објаснуваат од Нарконон центарот.
Значи, после овие вежби има курсеви кои што се поврзани со самата со самодисциплина, со лична етика и што единката треба да направи за да остане цел живот драгфри.
Бројот на зависници постојано расте и тешко е да се определи точниот број. Од центарот велат дека старосната граница на зависниците се намалува и евидентен е се поголемиот број млади кои посегнуваат под дрога или алкохол.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Најсветлите умови во светот ги донесоа нивните последни технолошки иновации на сајмот на електроника познат како CES во Лас Вегас. Тие се надеваат дека нивните големи идеи ќе бидат следната голема светска работа. Прилог на Гоце Танасов.
Една таква инвенција е лебдечката камера, мал дрон кој го следи незиниот собственик, го фотографира и го снима за време на неговите активности. Креирана од Zero Zero Robotics, оваа селфи камера се разликува од другите по тоа што може да го најде и да го препознае својот собственик. Ванг Менгиу, основачот на оваа компанија со седиште во Пекинг, вели:
"So what I have in my hand is a hover camera. This is actually a flying robot."
Па она што го имам во моите раце е лебдечка камера. Ова е всушност летечки робот, летечко парче на вештачка интелигенција. Тоа е како ваш личен фотограф, ве следи и ви го снима животот. За оние што некогаш сакале да искусат како е да се лета како суперхерој, тука е хиперкостумот, симулатор за виртуелна реалност. На корисникот му дава чувство на летање без да го напушти неговиот дом. Том Сикарт, кособственик на француската компанија која го прави костумот, вели:
Сакавме
да создадеме прво посредно средство за виртуелна реалност, своевидно домашно хибридно возило што ви овозможува да правите што сакате. Например, можете да летате, да нуркате и се друго што не може да прави обичниот човек. И доколку некогаш не знаете што ви фали во вашиот фрижидер, а сте во продавница, тука е така наречената фричкам, бежична камера развијана од Smarter, компанија со седиште во Лондон. Камерата ставате во ладилникот и преку слики на вашиот мобилен можете, додека сте во продавница, да видите што ви недостига. Тука е Кури, домашен робот кој ви прави друштво дома. Майкл Биби од Майфилд Роботикс вели:
This is Curry. He's a programmable, very smart home robot who's super adorable. Hi Curry.
Ова е Кури. Тој може да се програмира, многу паметен робот кој е супер симпатичен. Хај Кури, може да игра криенка со вашите деца, да ви каже кога вашата сопруга доаѓа дома.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.